Síðari krónikubók, 30. kafli. Hiskía sendi nú boðbera til allra Ísraels og Júdamanna. Hann skrifaði einnig bréf til ættbálka Efraíms og Manasse og hvatti þá til að koma til hús drottins í Jerúsalem til þess að halda drottni guði Ísraels páskahátíð. En konungurinn hafði ráðgast við hirðmenn sína og allan söfnuðin í Jerúsalem um það hvort halda skildi páskahátíðina í öðrum mánuðinum, því að ekki var unnt að halda hana strax þar sem ekki höfðu nægilega margir prestar helgað sig og fólkið hafði ekki safnast saman í Jerúsalem. Konungurinn og allur söfnuðurinn töldu þetta vel til fallið. Þeir ákváðu því að senda boðbera allan Ísrael frá Beerseba til Dan og tilkynna að menn skyldu koma og halda drottni guði Ísraels páskahátíð í Jerúsalem. En hátíðin hafði ekki verið haldin áður af þeim fjölda sem tilskilin var. Nú fóru hraðboðar með bréf frá konungi og hirðmönnum hans allan Ísrael og Júda. Og tilkynntu að boði konungs, Ísraels menn, snúið ykkur til drottins, Guðs, Abrahams, Ísaks og Ísraels, svo að hann snúið sér að þeim ykkar sem sluppu úr höndum Assýríu konunga. Verið ekki eins og feður ykkar og ættbræður sem sviku drottin, Guð feðra sinna, svo að hann olli því að menn hrylti við þeim eins og þið getið sjálfur séð. Verið ekki þrjóskir eins og feður ykkar. Réttið drottni höndina og komið í helgidóm hans sem hann hefur helgað ævinlega. Þjónið drottni guði ykkar svo að brennandi heift hans snúi frá ykkur. Ef þið snúið ykkur til drottins guðs ykkar, verður bræðrum ykkar og sonum sýnd miskun af þeim sem herleitu þá. Þeim verður jafnvel leift að snúa aftur heim til þessa lands, því að drottinn guð ykkar er náðugur og miskunnsamur. Hann mun ekki snúa augliti sínu frá ykkur ef þið snúið til hans. Hraðboðarnir fóru frá einni borg til annarar í landi Efraíms og Manasse, allt til Sebulons lands, en þeir voru aðeins hafðir að háði og spotti. Það voru aðeins nokkrir menn úr ættbálkum Assers, Manasse og Sebulons sem auðmýktu sig og komu til Jerúsalem. Í Júda var hönd Guðs einnig að verki, svo að hann gerði þá einhuga að fylgja skipum konungs og hirðmannanna sem var byggð á fyrirmælum drottins. Fjöldi fólks safnaðist nú saman í Jerúsalem til þess að halda hátíð hinna ósýrðu brauða í öðrum mánuðinum. Var það mikill söfnuður. Fólkið hófst handa og fjarlægði öldurun sem voru í Jerúsalem, einnig öll reykelsis öldurun og kastaði þeim í Kedrondalin. Á 14. degi annars mánaðarins var páskalambinu slátrað. En prestarnir og levítarnir blygðuðust sín. Þeir helguðu sig og fóru með brennifórnir til hús drottins. Þar tóku þeir sér stöðu á sínum hefbundna stað samkvæmt lögmáli guðsmannsins Móse. Prestarnir dreiftu blóðinu sem þeir tóku við úr höndum levítana. Þar sem margir voru í söfnuðinum sem ekki höfðu helgað sig, slátruðu levítarnir páskalömbunum fyrir alla sem ekki voru hreinir, svo þeir gætu helgaðu drottni. Fjöldi manns, einkum frá Efraím, Manasse, Ísakar og Sebulon, hafði ekki hreinsað sig, af því að þeir neyta páskalambsins ekki samkvæmt því sem skrifað er. Þess vegna bað Hiskía fyrir þeim og sagði, Drottinn, þú sem ert góður, fyrirgefðu sérhverjum sem heilshugar leitar Guðs drottins, Guðs feðra sinna, jafnvel þótt hann sé ekki hreinsaður í samræmi við reglur helgidómsins. Drottinn bænheyrði Hiskía og hengdi fólkinu ekki. Þeir Ísraelsmenn sem voru staddir í Jerúsalem héldu hátíð hinna ósýrðu brauða í 7 daga með mikilli gleði. Levítarnir og prestarnir lofuðu drottinn dag eftir dag með hljómmiklum hljóðfærum. Hiskía þakkaði levítunum en þeir höfðu sinnt þjónustunni við drottinn af kunnáttu og þekkingu. Þegar þeir höfðu haldið hátíðina í 7 daga og fært heillafórnir og lofað drottinn guð feðra sinna, ákvað allur söfnuðurinn að halda hátíðina enn í 7 daga. Var haldin gleðihátíð þessa 7 daga því að Hiskía, konungur Júda, hafði gefið söfnuðinum 1000 naut og 7000 sauði og höfðingjarnir höfðu gefið söfnuðinum 1000 naut og 10000 sauði. Fjöldi presta hafði helgað sig. Allur söfnuður Júda fagnaði ásamt prestunum og levítunum og öllum söfnuði þeirra sem höfðu komið frá Ísrael ásamt aðkomumönnum og þeim sem bjuggu í Júda. Í Jerúsalem var mikil gleði því að ekkert þessu líkt hafði gerst síðan á dögum Salómons, sonar Davíðs Ísraels konungs. Að lokum risu levítaprestarnir á fætur og blessuðu fólkið. Guð heyrði hróp þeirra og bæn þeirra komst til hans heilaga bústaðar, allt til himins.